de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragii noștri ascultători, suntem din nou împreună. Bucurie vă spunem bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Împreună cu dumneavoastră prezentăm în săptămâna care urmează studiul 9, Elena Monica Cârtog,
Marius Niță,
iar la pupitru tehnic Ovidiu Rotariu. Studiul se intitulează
Faceți cinste numelui de creștin.
Iar textul de memorizat îl găsim în a doua Petru 1 cu 5 la 7.
De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni.
Unul dintre lucrurile care ne frapează la Noul Testament este capacitatea scriitorilor de a condensa multe adevăruri într-un spațiu foarte limitat. Un exemplu edificator este a doua Petru, capitolul 1, cu versetele 1 la 14, pasajul pe care îl vom studia în săptămâna aceasta. În numai 14 versete, Petru ne dă învățături despre îndreptățirea prin credință, ne dezvăluie ce poate face Dumnezeu în viața celor care s-au predat lui Isus, ne vorbește despre adevărul uimitor că putem deveni părtași firii dumnezeiești și ne spune că putem scăpa de stricăciunea care este în lume prin pofte. În continuare, el ne oferă un fel de catalog al virtuților creștine prezentate într-o anumită ordine. Fiecare virtute este urmată de altă virtute, apoi de alta și tot așa, culminând cu cea mai importantă dintre toate. De asemenea, el scrie despre ce înseamnă să fii în Hristos și să fii curățit de vechile păcate, după care aduce discuția despre asigurarea mântuirii, despre promisiunea intrării în împărăția veșnică a Domnului. Și în final, referindu-se la moartea sa, atinge problema stării omului în moarte. În numai 14 versete, abordează o mulțime de adevăruri importante și profunde.
O credință la fel de prețioasă.
Întrebarea numărul 1. Să ascultăm a doua Petru 1 cu 1 la 4.
Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei care au căpătat o credință de același preț cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.
Ce spune Petru că am căpătat prin Iisus Hristos? Cum este exprimată aici realitatea harului? Petru își deschide epistola cu precizarea că le este destinată celor care au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Cuvântul tradus cu de același preț înseamnă de valoare egală sau la fel de privilegiată. El spune că ei au căpătat această credință prețioasă, adică nu au câștigat-o prin eforturi sau prin merite personale, ci au primit-o în dar de la Dumnezeu. Sau cum scria Pavel, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, Efeseni 2:8. Ea este prețioasă fiindcă fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui și este prețioasă fiindcă prin ea primim făgăduințele. Petru afirmă că dumnezeiasca puterea lui Iisus ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Numai prin puterea lui Dumnezeu existăm și putem să trăim o viață sfântă, iar ea ne este dată prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. Noi suntem chemați să-L iubim pe Dumnezeu, dar cum să iubim un Dumnezeu pe care nu-L cunoaștem? Putem să-L cunoaștem prin Domnul Iisus, prin cuvântul scris, prin natură și prin experiențele unei vieți de credință și ascultare. Îl putem cunoaște în mod real dacă observăm cum lucrează El pentru noi zi după zi, iar urmarea va fi schimbarea noastră. Îl putem cunoaște prin harul pe care îl revarsă asupra noastră. Apoi, Petru spune că am primit făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, între care și aceea de a deveni părtași firii dumnezeiești. La început, oamenii au fost creați după chipul lui Dumnezeu, însă chipul acesta s-a șters și s-a degradat în mare măsură. Când ne naștem din nou, Iisus ne oferă o viață nouă și se ocupă de restaurarea chipului său în noi. Dacă ne dorim această schimbare, avem și noi ceva de făcut: să fugim de stricăciunea care este în lume prin pofte.
Cum ar fi viața ta dacă nu ai crede? Dragostea, culmea virtuților creștine.
Întrebarea numărul 2. Să ascultăm a doua Petru, 1:5-7.
De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștință, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni.
Și să comparăm cu versetele găsite în Romani 5:3-5.
Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
Cu Galateni 5:22-23,
roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
Și cu Iacov 1:3-4.
Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic.
Care este tema comună a acestor pasaje? Exista o tradiție printre filozofii din lumea antică să întocmească liste de virtuți. O astfel de listă poartă de obicei denumirea de catalog al virtuților, iar în Noul Testament găsim mai multe. Cu siguranță cititorii lui Petru erau familiarizați cu ele, însă lista lui prezintă deosebiri interesante față de cea a unui filozof. Petru a aranjat intenționat virtuțile ca într-o înlănțuire, astfel încât fiecare virtute să depindă de cea precedentă și ultima, dragostea, să constituie apogeul tuturor celorlalte. Fiecare dintre virtuțile enumerate de Petru are un sens special. Credința. În acest context, credința este încrederea mântuitoare în Iisus. Fapta era o calitate prețuită și de filozofii păgâni. Da, credința este esențială, însă ea trebuie să conducă la o viață schimbată, de exprimare practică a credinței. Cunoștința. Evident că Petru nu se referă la cunoaștere în general, ci la cunoașterea care derivă dintr-o relație mântuitoare cu Iisus Hristos. Înfrânarea. Creștinii maturi sunt în stare să-și țină în frâu impulsurile. Răbdarea. Răbdarea înseamnă rezistență, mai ales în fața încercărilor și persecuției. Evlavia. În lumea păgână, cuvântul tradus aici cu evlavie are sensul de comportament etic datorat credinței într-un zeu. În Noul Testament, transmite ideea de comportament etic datorat credinței în singurul Dumnezeu adevărat. Dragostea de frați. Biserica este ca o familie, iar evlavia va da naștere la o comunitate în care membrii se respectă și se prețuiesc unul pe altul. Iubirea de oameni. Petru așează în punctul culminant al listei dragostea, la fel ca Pavel. Acum dar rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.
De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Petru ne îndeamnă să ne dăm toate silințele pentru a le dobândi. Ce vrea să spună el prin aceste cuvinte? Ce loc ocupă efortul uman în viața de credință? Faceți cinste numelui de creștin.
După ce ne prezintă lista cu virtuțile pe care ar trebui să le urmărim în viața creștină, Petru ne arată care vor fi rezultatele obținerii lor. Întrebarea numărul 3. Ce legătură există între ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, creștinii, și modul în care ar trebui să trăim noi? A doua Petru, 1 cu 8 la 11.
Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplină cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
Petru îi îndeamnă pe cititorii săi să trăiască potrivit cu noua realitate de care se bucură prin Iisus, fiindcă au la dispoziție din belșug calitățile enumerate: credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați și iubirea de oameni. Problema este că nu toți creștinii trăiesc potrivit cu această nouă realitate. Unii sunt leneși sau neroditori în ceea ce privește deplina cunoștința Domnului Iisus Hristos. Ei au uitat că au fost curățiți de vechile păcate. Dar creștinii trebuie să ducă o viață nouă, demnă de numele pe care îl poartă. Prin Iisus, ei au primit iertare, curățire și dreptul de a se face părtași naturii divine. De aceea, ei trebuie să caute să-și întărească chemarea și alegerea. Ei nu au nicio scuză ca să trăiască la fel ca înainte de convertire. Nu au nicio scuză pentru a rămâne leneși și neroditori. Citez: auzim vorbindu-se mult despre credință, dar avem nevoie să auzim vorbindu-se mai mult despre fapte. Mulți se înșală singuri trăind o religie ușoară, confortabilă și fără puterea crucii. Închei citatul din Ellen White, Credința și faptele, ediția 2005, pagina 42. Întrebarea numărul 4. Ce idee din pasajul studiat astăzi regăsim în scrierile lui Pavel? Romani 6 cu 11.
Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Îndemnul lui Pavel, similar cu al lui Petru, ar putea fi parafrazat astfel: faceți cinste numelui de creștin. A fi creștin înseamnă a fi o făptură nouă în Hristos, curățită de păcat și părtașă naturii divine. Lucrurile acestea ne dau posibilitatea de a trăi la înălțimea chemării noastre. A fi creștin înseamnă a fi asemenea lui Hristos.
Gândește-te la îndemnul lui Petru ca și cum ți-ar fi adresat personal. Scrie despre moartea sa.
Întrebarea numărul 5. În ce cuvinte ne vorbește Petru despre moartea sa? Să ascultăm a doua Petru 1 cu 13 și 14.
Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte, căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va deveni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos.
Și să comparăm cu 1 Corinteni 15 cu 12 la 57.
Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința noastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de Cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu învie morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus Domnul nostru. Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes, care mi este folosul? Dacă nu învie morții, atunci să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Nu vă înșelați! Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Dar va zice cineva, cum învie morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești, ce semen tu nu învie, dacă nu moare mai întâi? Și când semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește, și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa, sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire. Este semănat în ocară și învie în slavă. Este semănat în neputință și învie în putere. Este semănat trup firesc și învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul dintâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos.
În 1956, Oscar Cullman a publicat un scurt studiu cu titlul Nemurirea sufletului sau învierea morților? Mărturia Noului Testament, în care a argumentat că învierea este incompatibilă cu conceptul de suflet nemuritor. El a afirmat că Noul Testament susține clar învierea morților. Nicio altă publicație de-a mea, comenta el ulterior, n-a stârnit atâta entuziasm, dar nici atâta ostilitate vehementă. În urma analizării afirmațiilor despre moarte și înviere din Noul Testament, i se poate da dreptate lui Cullman. În Noul Testament găsim conceptul de înviere și nu conceptul de suflet nemuritor, care supraviețuiește morții trupului. De pildă, în 1 Tesaloniceni, Pavel îi îndeamnă pe cei cărora le-a murit cineva drag să se consoleze cu gândul că morții vor fi readuși la viață de Iisus la revenirea sa. În 1 Corinteni, el vorbește pe larg despre înviere, accentuând ideea că însăși credința creștină se întemeiază pe învierea lui Iisus. Dacă Iisus n-a înviat, atunci credința în el este inutilă. Dar, continuă el, Hristos a înviat cu adevărat ca prim rod al celor care au adormit, iar învierea sa din morți face posibilă învierea tuturor celor ce sunt în el. În versetele 35 la 50, Pavel vorbește despre învierea trupului și prezintă diferențele dintre trupul pe care îl vom primi la înviere și trupul pe care îl avem acum. Trupul acesta este supus morții, dar cel transformat nu va mai fi atins de boală sau moarte. În concluzie, în Noul Testament, tema morții este abordată din perspectiva învierii, nu a nemuririi sufletului. Aspectul acesta este important de știut atunci când studiem pasajul din a doua Petru 1 cu 13 și 14.
Credință în fața morții.
Întrebarea numărul 6. Să reascultăm a doua Petru 1 cu 12 la 15 și să ne dăm seama ce vrea să spună Petru prin cuvintele dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată.
De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte, căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da osteneala, dar, ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri.
Petru crede că îi se apropie moartea și consemnează în această epistolă mesajul său final, sau testamentul. El își aseamănă trupul cu un cort de care se va dezbrăca când va muri. Este atât de evident că el se referă la trup prin cuvântul cort, încât traducătorii moderni redau aceste versete astfel: atâta timp cât sunt în trupul acesta și știu că mi se apropie moartea. Când amintește despre dezbrăcarea de cortul meu, Petru nu sugerează că în momentul în care va muri, sufletul lui va supraviețui ca entitate separată. Întrebarea numărul 7. Vom reasculta a doua Petru 1 cu 12 la 15. Ce atitudine pare a avea Petru în fața realității morții și ce lecție de credință ne dă el?
De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treji, aducându-vă aminte, că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri.
Precizările din a doua Petru 1 cu 12 la 15 conferă o și mai mare solemnitate cuvintelor apostolului. El scrie această epistolă fiindcă știe că îi se apropie sfârșitul și știe acest lucru fiindcă i-a fost descoperit de Domnul. Cuvintele lui nu trădează vreo urmă de frică, de îngrijorare sau de presimțiri rele. El este preocupat mai degrabă de bunăstarea celor pe care îi lasă în urmă. Dorește ca ei să fie tari în adevărul pe care îl au și îi asigură că atâta timp cât va fi în viață va continua să îi îndemne să fie credincioși. Petru avea o legătură reală și profundă cu Domnul. Îl aștepta moartea și nu avea să fie prea plăcută. Dar nu-și făcea griji pentru sine, ci pentru binele altora. Petru trăia într-adevăr credința pe care o propovăduia.
Cum ne ajută credința să înfruntăm realitatea cumplită a morții? Gând de încheiere.
Petru știa că îi se apropia sfârșitul și știa ce fel de moarte îl aștepta, deoarece Iisus însuși îi descoperise acest lucru. Totuși el nu-și făcea griji decât pentru bunăstarea spirituală a turmei. De fapt, cum a murit Petru? Citez: Petru, ca evreu și străin, a fost osândit, biciuit și răstignit. Cu perspectiva acestei morți groaznice înaintea sa, apostolul și-a amintit de păcatul său cel mare, tăgăduirea lui Iisus în ceasul încercării sale. Atât de nedispus cândva să recunoască crucea, acum a socotit ca o bucurie să-și dea viața pentru Evanghelie, considerând numai că pentru el, care îl tăgăduise pe Domnul, era o onoare prea mare să moară în același fel ca învățătorul său. Petru se căise sincer de păcatul acela și fusese iertat de Hristos, după cum se vede din marea însărcinare dată lui de a hrăni oile și mielușeii turmei. Dar el nu-și putea ierta niciodată gestul său, nici chiar gândul la agonia groaznică a ultimelor clipe ale vieții nu putea micșora amărăciunea întristării și pocăinței sale. Ca ultimă favoare, el i-a rugat pe cei care îl executau să îl pironească pe cruce cu capul în jos. Cererea i-a fost îndeplinită și în felul acesta a murit marele apostol Petru. Închei citatul din Cartea Faptele Apostolilor de Ellen White, ediția 2014, pagina 197.
Petru identifică mijloacele prin care credinciosul poate avea siguranța că își întărește chemarea și alegerea, își întărește siguranța că nu va aluneca niciodată și că va primi din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Faceți cinste numelui de creștin. Acesta este îndemnul pentru fiecare. Dumnezeu să ne binecuvinteze.